I kan åbne jeres bibler til Esajas kapitel 5, som vi vil starte med at kigge på for at kaste et lys på Zakarias 13, som vi kommer til lige om lidt. Esajas kapitel 5. Jeg vil synge en sang om min ven, min elskede sang om hans vingård. Min ven havde en vingård på en frugtbar skråning. Han gravede den, rensede den for sten og plantede den til med vinstokke. Han byggede et vagttårn i den og udhuggede også en perse. Han ventede, at den ville give vindruer, men den gav vilddruer. Og nu, Jerusalems indbygger, Judas mand, døm mellem mig og min vingård. Hvad var der mere at gøre ved min vingård, som jeg ikke har gjort? Når jeg ventede, at den ville give vindruer, hvorfor gav den så vilddruer? Men nu vil jeg lade jer vide, hvad jeg vil gøre ved min vingård. Jeg vil fjerne hegnet om den, så den bliver afgnavet. Nedrive gæret om den, så den bliver trampet ned. Jeg lader den forfalde. Den bliver hverken beskåret eller hakket, så den går til med tørn og tissel, og jeg forbyder skyerne at give den regn. For herskers herres vingård er Israels hus, og Judas mænd er hans yndlingsplante. Han ventede ret, men der kom retsløshed. Han ventede retfærdighed, men der kom nødskrig. Og således forudsagde herskers herre allerede et par hundrede år før Zakarias, at han ville lade Israel forfalde, ligesom de havde indgået pagt om tilbage i 5. Mosebog. At hvis de ikke overholdt pagten, så ville Gud heller ikke velsigne dem. I Matthæus kapitel 21, fra vers 33, der fortæller Jesus en lignelse. Hør endnu en lignelse. Der var en vingårdsejer, som plantede en vingård og satte et gær om den, og han gravede en perse i den og byggede et vagttårn. Han forpagtede den bort til nogle vinbønder og rejste udenlands. Da høsttiden nærmede sig, sendte han sine folk til vinbønderne for at få sin høst. Men vinbønderne greb hans folk, og en prylede de, en anden dræbte de, og en tredje stenede de. Han sendte nogle andre folk, flere end første gang, men de gjorde det samme ved dem. Til sidst sendte han sin søn til dem, for han tænkte, de vil undse sig for min søn. Men da vinbønderne så sønnen, sagde de til hinanden, det er arvingen. Kom, lad os slå ham ihjel og få hans arv. Og de greb ham og smed ham ud af vingården og slog ham ihjel. Når nu vingårdens ejer kommer, hvad vil han så gøre med de vinbønder? De svarede ham, et ondt endeligt vil han give de onde og overlade vingården til andre vinbønder, som vil give ham høsten, når tiden er inde. Jesus sagde til dem, har I aldrig læst i skrifterne? Den sten, bygmesterne vragede, er blevet hovedhjørnesten. Det er Herrens eget værk, det er underfuldt for vores øjne. Derfor siger jeg, at Guds rige skal tages fra jer og gives til et folk, som bærer dets frugter. Og den, der falder over denne sten, bliver kvæstet. Men den, som stenen falder på, vil den knuse. Da ypperste præsterne og farisæerne havde hørt hans lignelser, forstod de, at han sigtede til dem. Og således gentager Jesus løftet om jødernes frafald. Og han tilføjer, at hedningerne i stedet for vil modtage Guds rige. Og så står man tilbage med tanken, hvad så? Er det så slut med Israel, som nogen vil påstå? Har kirken fuldstændig erstattet Israel som værende Guds folk, når nu Jesus kommer med den her lignelse? Er Israel totalt forkastet fra Guds plan? Paulus han giver svaret i Romerbrevet kapitel 11. Jeg spørger nu, har Gud da forkastet sit folk? Aldeles ikke. Jeg er jo selv israelit af Abrahams slægt, af Benjamins stamme. Gud har ikke forkastet sit folk, som han først har vedkendt sig. Og nede i vers 11 igen af kapitel 11 af Romerbrevet. Jeg spørger nu, snublede de for, at de skulle falde? Aldeles ikke. Men ved deres fald kom frelsen til hedningerne for at ægge dem til misundelse. Og betyder deres fald rigdom for verden og deres nederlag rigdom for hedningerne, hvor meget mere vil det så ikke betyde, når de kommer fuldtalligt ind? Men til jer hedninger vil jeg sige, jeg sætter netop min tjeneste som hedningerapostel højt, om jeg dog kunne ægge mine landsmænd til misundelse og frelse nogen af dem. For har det ført til forligelse for verden, at de bliver forkastet, kan det så være andet end liv og døde, at de bliver modtaget. Er førstegrøden hellig, er dejen det også. Er roden hellig, er grenene det også. Men når nogen af grenene blev brækket af, og du, som er en gren af et vildt oliventræ, er blevet podet ind blandt grenene og også får af saften fra det ægte træs rod, så skal du ikke hovere over de andre grene, og hvis du gør det, så husk på, at det ikke er dig, der bærer roden, men roden, der bærer dig. Du vil måske sige, der blev brækket grene af, for jeg kunne blive podet ind. Javel, de blev brækket af på grund af vantro, men det skyldes troen, at du fik din plads. Vær ikke overmodig, men frygt. For når Gud ikke skånede de naturlige grene, vil han heller ikke skåne dig. Der ser du Guds godhed og strenghed. Hans strenghed imod dem, der faldt, hans godhed imod dig, hvis du bliver ved hans godhed. Ellers bliver du også hugget af. Men også de andre vil blive podet ind, hvis de ikke bliver ved i deres vantro. For Gud har magt til at pode dem ind igen. For når du bliver hugget af fra et vildt oliventræ, som du af naturen hørte til, og mod naturens orden blev podet ind på et ædelt oliventræ, hvor meget snarere vil så ikke de ægte grene blive podet ind på deres eget træ. Både for at I ikke skal stole på jeres egen klogskab, vil jeg have, at I skal kende denne hemmelighed, der hviler forhærdelse over en del af Israel. Indtil hedningerne fuldtallet kommer ind, så skal hele Israel frelses. Som der står skrevet, befrieren skal komme fra Sion, han fjerner ugudelighed fra Jakob. Det er min pagt med dem, når jeg tager deres synder bort. Gud er så sandelig ikke færdig med Israel. Og vi kunne blive ved og blive ved og blive ved med at læse vers som de her, og det vil garanteret være opbyggende. Men jeg skal nok komme til Zakarias kapitel 13 også. Dem, der engang var hugget af, ser vi her. De vil blive podet ind igen på ny, når de kommer til Gud i tro. Og det ar, der måtte være sket i det, der bliver skåret af, det vil aldrig kunne ses igen efterfølgende. Dem, der engang levede i forhærdelse, vil blive frelst, og som der står til sidst, deres synder vil blive taget bort. Zakarias kapitel 13 handler om Israels renselse. Det handler om Israels renselse. Og selvom kapitlet springer lidt rundt i kronologien, som vi kommer til at se, så er det teologiske tema det samme gennem hele kapitlet. Og det bliver allerede tydeligt i vers 1, Zakarias kapitel 13. På den dag åbnes der for Davids hus og for Jerusalems indbyggere en kilde, som skal rense for synd og urenhed. På den dag, står der først og fremmest. Den dag, som vi kender som Herrens dag, som vi talte om sidste gang kapitel 12, og har talt om massevis af gange gennem de små profeter. Den dag, som taler om mange forskellige tidspunkter i verdenshistorien, både fortid og fremtid, men som oftest taler om de sidste tider, og i særdeleshed om Jesu genkomst. Kapitel 12, det handlede netop om tiden lige omkring Jesu genkomst, hvor jøderne, som der stod, vil se mod ham, de havde gennemboret, og vil se Messias for, hvem han virkelig er, vil omvende sig til ham og blive frelst. Vi så også en lille smule på sidste gang, kapitel 14, langt hen ad vejen handler om det samme. Og jeg tror, at kapitel 13 tidsmæssigt for det meste handler om det samme periode, men som nævnt før, endnu mere tematisk handler om det samme, nemlig at Israel vender tilbage til Gud. Og jeg tror derfor, at hele kapitel 12-14 er en stor blok, en stor passage, der hænger sammen. Også selvom den ikke nødvendigvis lige er kronologisk rækkefølge hele vejen igennem. Kapitel 12 sluttede af med at tale om Guds udvalgte folk Israel. Og mere specifikt en rest af Guds folk. Og den taler om den dag, hvor de her mennesker vil vende sig til Jesus igen. De vil vende sig til Gud igen. De vil omvende sig fra deres synd, de vil omvende sig fra deres afvisning af Gud, deres afvisning af Messias. Og så vil de blive frelst. I det, som vi netop har set i Romerbrevet, kapitel 11, i det løftet, sløret bliver løftet fra deres øjne. Og de vil igen komme til Gud, i det hedningerne også kommer fuldtalligt ind. I forlængelse af det, som vi så i kapitel 12, så står der så nu, at der vil åbnes en kilde, som skal rense for synd og urenhed. Det er den mest naturlige følge af at omvende sig til Gud. At man vil blive renset for synd og urenhed i det, man bliver frelst. Zakarias han har muligvis haft de her vers i tankerne fra Esajas kapitel 36, vers 25 og frem. Det handler nemlig også om Israel og det sidste tider. Og her står der, jeg vil skænke rent vand på jer, så I bliver rene. det har rent vand det med at gøre. Jeg renser jer for al jeres urenhed og for al jeres møggud. Jeg giver jer et nyt hjerte og en ny ånd i jeres indre. Jeg fjerner stenhjertet fra jeres krop og giver jer et hjerte af kød. Jeg giver jer min ånd i jeres indre, så I følger mine love og omhyggeligt holder min bud. I skal bo i det land, jeg gav jeres fædre. I skal være mit folk, og jeg vil være jeres Gud. Hvis nogen skulle være i tvivl på nogen som helst måde, om Gud har en plan for sit folk Israel, skal de blot læse profeterne, krydret med en smule af det nye testament. Gud, han er ikke færdig. Læg mærke til et par ting her i vers 1 af Zakarias 13. Først og fremmest, det er en kilde. Det er en kilde, der renser for synd og urenhed. Det er en vigtig ting. Det er ikke en brønd, så du selv skal arbejde. Så du selv skal slæve vandet op. Det er ikke en cisterne, som er en vandbeholder, som kan løbe tør. Det er en kilde. Det er en evig strøm af gratis, livsgivende vand, som Gud han sender. Den tager ikke højde for menneskers værk. Den ændrer sig ikke efter menneskers værk. Den åbner og slukker ikke på kommando, eller ved betaling, eller noget som helst andet. Men er en gratis kilde til alle, som ønsker at blive renset. Det andet, det fremgår ikke af teksten, men det fremgår af, hvad vi ved generelt fra hele Bibelen. Det andet er, at den her kilde er selvfølgelig Jesu blod. Intet andet kan rense for synd og urenhed. Det skulle lige være badet ved ordet, som vi læser om i Efeserne kapitel 5. Men det går lidt ud på det samme, i og med, at Jesus er Guds ord. Jesus er den eneste kilde, der kan rense for synd og urenhed. Og den her kilde, den bliver langt om længe åbnet på vid gab for Israel, i det de kommer til ham. Den er også åben i dag. Den er åben for individer. Men Israel som helhed har afvist Gud for nuværende. Og derfor er den i en vis forstand ikke åben. En sidste ting at lægge mærke til, det kommer til at lyde som en gentagelse, men det er, at det her, det er en kilde, hvis du skulle overse det. Det er ikke bare en krukke med vand, det er ikke noget småt. Og hvorfor det er vigtigt, at det ikke er noget småt? Det er fordi, der skal en stærk kilde til for at rense for al vores synd og urenhed. Det er ikke nok at strø lidt vand på. Det er ikke nok lige at komme med en lille klud. Der skal en mægtig kilde til for at vaske vores synd bort. Må vi aldrig negligere, hvor stort og hvor slemt og hvor mægtigt vores synd egentlig er over for den evige og den hellige Gud. Der skal en kilde til at vaske den bort. Må vi aldrig gå på kompromis med, hvad vores synd er, og prøve at skjule. Vi har ikke brug for at gå på kompromis. Jeg har ikke brug for at lade som om, at jeg er en mindre synder. For jeg er renset. Hvorfor skal vi gå på kompromis? Hvorfor skal vi lade som om, at vi er noget, vi ikke er? Hvis vi går på kompromis og siger, at vi ikke har synd, eller måske har vi mindre synd, så siger vi, at den her kilde er ligegyldig for os. Synd er ikke bare noget, man kan se igennem fingre, men det skal fjernes, det skal renses, det skal vaskes. Gud skal aktivt gå ind og gøre et værk i os. Og det er kun med til at formindske Guds ære, hvis vi negligerer, hvad det er, han har gjort for os. Det er et mægtigt værk, der skal til. Men det værk er så sandelig fuldbragt. Det har lige været påske. Hvad ville den handle om, hvis ikke det var at frelse os og rense os for vores synd? Til sidst så står der, at det er Davids hus, og det er Jerusalems indbyggere. Davids hus taler om, det er de kongelige, det er overklassen i samfundet. Og Jerusalems indbyggere, det er middelklassen, det er underklassen. Det er alle, der er velkomne ved den her kilde. Vers 2. På den dag, siger herskers herre, han fortsætter på den her dag. På den dag, der udsletter jeg afgudernes navne fra landet. Og de skal ikke længere nævnes. Også profeterne og den urene ånd fjerner jeg fra landet. Når nogen i fremtiden profeterer, vil hans far og mor, hans forældre, sige til ham, du skal dø, fordi du taler løgn i Herrens navn. Og hans far og mor, hans forældre, vil hugge ham ned, fordi han har profeteret. På den dag skal profeterne blive til skamme over deres syne, når de profeterer. De skal ikke klæde sig i lodden kappe og bedrage folk, men de skal sige, jeg er ikke profet, jeg er agerdyrker. Jeg har dyrket jord fra min ungdom. Efter at Jesus er vendt tilbage, og efter at jøderne har vendt sig til ham igen, og efter at de er blevet frelst, så vil Jesus bygge sit rige her på jorden. Det vi kender som tusindårsriget. To af de vigtigste steder, du behøver ikke at slå op, men du er meget velkommen, det er Daniels bog, kapitel 7, og Åbenbaringen, kapitel 20. Vi starter i Daniels bog, kapitel 7, hvor der i vers 13 og 14 står, i nattesynerne så jeg dette. Med himlens skyer kom en, der så ud som en menneskesøn. Han kom hen til den gamle af dage og blev ført frem for ham. Herredømme, ære og kongerige blev givet ham. Alle folk, stammer og tungemål tjente ham. Hans herredømme er et evigt herredømme, som ikke skal forgå. Hans kongerige skal ikke gå til grunden. Hvis man skulle være i tvivl om, hvem den gamle af dage er, så taler det med ret stor sandsynlighed om Gud, faderen. Hvis man skulle være i tvivl om, hvem ham, der så ud som en menneskesøn er, så skal man komme igen en anden dag. Lad os se på Åbenbaringen, kapitel 20. I vers 1-3, der står der, og jeg så en engel stige ned fra himlen med nøglen til afgrunden og en stor lænke i hånden. Englen greb dragen, den gamle slange, som er djævlen og satan, og bandt ham for 1000 år, og styrtede ham i afgrunden og satte lås og sejl for ham, for at han ikke mere skal forføre folkeslagene, før de 1000 år er omme. Derefter skal han slippes løs en kort tid. Det er nogle af de vers, det er nogle af de vigtigste vers, ud af de mange vers, der taler om de sidste tider, som taler om det, vi kalder tusindårsriget. Det er blandt andet på grund af de vers, vi kalder det det. Det kan generelt i det gamle testamente, som vi så der i Daniel, godt se ud, som om de gamle profeter ikke rigtig har kunnet kende forskel på tusindårsriget og evigheden. Vi har før snakket om, at profeternes syn har været begrænset. De har stået en dal og kigget på flere forskellige klippetoppe, og det har måske været svært at skille klippetoppen ad ude i horisonten, hvilken en er lige nærmest osv. Det kender I måske selv. Det er ikke altid nemt at se ud i horisonten på den måde. Det er lidt sådan, profeterne har stået. Så når Daniel han taler om, at der skal komme en, der ser ud som en menneskesøn, så må I selv gætte, hvem det er, og han skal regere til evig tid, så taler det formentlig om, at han sætter sit kongerige op til 1000-årsriget, og 1000-årsriget skal ikke bestå til evig tid, det vil blive afløst af den nye Jerusalem efter cirka 1000 år, men Jesus vil regere til evig tid. Så Daniel han har ikke set en stor forskel på 1000-årsriget og den nye Jerusalem. Det ser vi først i det nye testamente, i særdeleshed Åbenbaringen kapitel 20, 21 og 22. Ikke desto mindre. Så er det tusindårsriget, der bliver opsat umiddelbart efter, at Jesus vender tilbage. Det er det, Daniel viser os. Og med umiddelbart efter, han kommer tilbage, så går der formentlig omkring 2,5 måned. Så tænker du, det var da et mærkeligt tal at smide. 2,5 måned fra Jesus vender tilbage til tusindårsriget står klar, og de 1000 år begynder. Hvis du vil vide mere om de 2,5 måneder, så læs Daniel kapitel 12. Der står det nemlig beskrevet med de 2,5 måneder. Hvad der helt præcis foregår i de her 2,5 måneder, det ved vi ikke med sikkerhed. Men det kunne tænkes, at Zakarias kapitel 13, vers 2 foregår der. På den dag, siger herskers herre, udsletter jeg afgudernes navne fra landet. Og de skal ikke længere nævnes. Også profeterne og den urene ånd fjerner jeg fra landet. Jeg er ikke dogmatisk omkring det. Det kan godt være, at jeg tager fejl. Men det kan tænkes, at den her korte periode, der er, fra Jesus kommer til hans rige står, som det skal, at det er en eller anden form for renselsesperiode, hvor at, som der står her, at afguderne og de falske profeter vil blive renset bort fra landet. Det kan tænkes. Vi kan ikke vide det med sikkerhed. Hvad jeg dog er helt overbevist om, det er, at vers 3-5, som vi netop har læst, foregår i 1000-årsriget. Det her med, at der nogen i fremtiden profeterer, så vil selv hans far, hans mor, hans forældre, de vil ikke bare lige løfte pegefingeren. De vil slå ham ihjel for at være en falsk profet. Og der står, at de her profeter, de vil sige, jeg er ikke profet, jeg er æredyrker. Jeg har dyrket jord for min ungdom. De kommer med undskyldninger. Nej, nej, jeg er ikke profet, jeg er ikke profet. Sindssyg mand. Kunne du aldrig finde på. I tusindårsriget, der vil folket være så hellige, så fokuseret på Gud, at alle afguders navne vil være slettet. Selv mindet om dem vil være slettet. Folket vil leve for Herren. De vil tilbede ham alene. Noget, som er fuldstændig uhørt, hvis du sammenligner med resten af Israels historie. Helt tilbage til Aaron har de tilbedt andre guder, eller i det mindste andre gudeskikkelser. På den her tid, der vil folket være så helligt og så vant til at leve retfærdigt, at forældre vil gå mere op i Guds hellighed end deres børns velbefindende, hvis de to ting er i clinch med hinanden. Prøv at overveje den tanke. De vil være efter deres egen børn, fordi de går mere op i Guds hellighed. Det er jo sådan, det burde være. Det er jo sådan, Jesus siger til os, at vi skal leve. At vores kærlighed til vores medmennesker, det skal være som had sammenlignet med vores kærlighed til Gud. Ikke at vi skal have nogen, men i forhold til, hvor meget vi skal elske Herren, så skal det se ud som had. Og det er rent faktisk det, der foregår her. At de elsker Herren så intensivt, at de går mere op i ham end i deres børn. At gøre det gode og det rigtige vil være helt naturligt. Og nogle gange så bruger vi ordet naturligt lidt let. At noget er naturligt, det er, at vi slet ikke tænker over, at vi gør det. Det er som en refleks. Tænk så, hvis det at leve for Herren 100% hvert sekund af dagen var ren refleks for os. Vi ville ikke engang tænke over, at nu gør vi hele tiden noget, der fremmer Gud og hans ære. De to største synder i Israels historie, og dem har vi set meget på i de små profeter. Det er afgudsdyrkelse, og det er falsk profeti. Afgudsdyrkelse og falsk profeti. Og man kan sige, at den sidste, den falske profeti, det er lidt det, der leder til den første, til afgudsdyrkelse. Den er nogen stiller sig op og siger, at de taler for Gud, og så siger noget, der er løgn, at man bliver ledt til at tilbede noget, der er løgn. Og det kan være noget af motivationen til at slå sig hårdt ned på det her. Man vil ikke tilbage i afgudsdyrkelse. Når først jøderne er ramt det her punkt, så vil de ikke tilbage igen. Så vil de indse, hvor fantastisk det er at leve for Gud, i stedet for de her afguder. Der kan måske, og nu bliver jeg lidt dristig igen, tag det for, hvad det er, men der kan måske her være et hint om, at profeti ikke længere er nødvendigt på det her tidspunkt. Man kan sige, hvis jeg har ret i, at det her er i tusindårsriget, så er Jesus vendt tilbage. Der er ikke meget tilbage på den profetiske kalender, udover at vi på et tidspunkt skal til det nye Jerusalem. Der er ikke brug for meget mere profeti. Jesus har opfyldt ikke bare den første del, men også den anden del om, at han vender tilbage. Vi ved fra 1. Korinth 13, at profeti på et tidspunkt vil ophøre. Det er der, hvor der også står, at kærligheden er mægtigst, fordi den vil ikke ophøre. Men profetien, den vil ophøre. Og det kunne meget vel være her, at det sker. Så når der er nogen, der påstår og profeterer, så ved man med det samme, at det er falsk. For der er ikke noget at profetere om. Og det er derfor, at der står i vers 3, når nogen i fremtiden profeterer. Der står ikke, når nogen i fremtiden profeterer falsk eller profeterer løgn. Der står bare, når nogen i fremtiden profeterer. Det kunne være et hint om, at det her foregår i tusindårsriget, hvis du skulle tvivle på de ting, jeg allerede har sagt. Fordi det er det eneste tidspunkt ud over det nye Jerusalem, hvor der ikke er brug for profeti. Vi skal også bemærke noget ironisk i det her vers, nemlig at der rent faktisk er afguder, der skal renses for. På Zakarias' tid, der var der ikke nogen afguder. De var væk efter Babylon. I arkeologien er der fra jøderne vender tilbage efter Babylon og fremad, finder man ikke nogen afguder i arkeologien, der kan dateres til den periode. De var der ikke. De havde lært lektion i Babylon. Og alligevel, så står Zakarias og profeterer, afguderne vil blive fjernet. Hvad for nogle afguder? De er her jo ikke. Det må nødvendigvis være en profeti om, at der vil være afguder, der skal renses i de sidste tider. Og vi behøver ikke kigge meget længere end ud over lige akkurat vores egen næsetip og se, at verden er fyldt med afguder i dag. Israel er fyldt med afguder i dag. Om det er udefra kommende alle mulige fremmede religioner, eller om det er nogen, de selv har fundet på i form af en drøm om et nyt tempel, i form af falske messiaser, i form af genskabninger af de gamle tabernakelting, de gamle værktøjer osv. Alt muligt mærkeligt bliver tilbedt i Israel i dag. For slet ikke at snakke om alle de afguder, vi også har, som for eksempel penge og fjernsyn osv. osv. Udover det, så fortæller åbenbaringen især os om alt det, der vil foregå i trængselstiderne, hvor der vil blive bygget et nyt tempel, og hvor mennesker hele verden over vil tilbede Satan og tilbede Antikrist. Og I kan læse om det specifikt i forbindelse med jøderne i åbenbaringen kapitel 9, vers 20 og 21. Afgudsdyrkelsen kommer til at leve i bedste velgående på det her tidspunkt. Det sidste, vi skal bemærke i de her vers, det er midt i vers 2. De her afguder, de skal fjernes fra landet, og de skal ikke længere nævnes. Når Gud har udslettet eller fjernet noget, så behøver det ikke længere at blive nævnt. Han gør sit arbejde grundigt. Når synden er renset bort, så husker Gud ikke længere på det. Hvem kender ikke verset, at så langt som østen er fra vest, er vores synd fjernet fra os? Når Gud har fjernet det, så husker han det ikke længere. Vi behøver ikke bære rundt på det som en byrde. Vi behøver ikke at være skyldige stadigvæk over vores synd. Vi behøver ikke gå og tænke over, åh nej, nu, der var også det der, jeg gjorde for nogle år siden. Har Gud virkelig tilgivet det? Ja. Det er helt renset bort. Vi har én grund til selv at huske på vores synd. Det er for, som vi var inde på i indledningen, at se på, hvor stort Guds værk er. For at se på, hvor meget han har gjort for os. Men vi behøver ikke at huske den for at have dårlig samvittighed, for at have skyldfølelse af noget som helst andet. For Gud husker ikke på den. Hvis Gud havde en smartphone, og du ringede til ham, og sagde, jeg er virkelig ked af det der sidste år. Jeg tænker stadig på det dag og nat. Jeg er virkelig ked af det. Gud vil lægge på og sige, ej, han vil nok starte med at sige, hvad snakker du om? Hvornår? Det kan jeg slet ikke huske. Og så vil han lægge på, fordi det er fjernet. Han husker ikke på det. Det gamle er væk, og vi er en helt ny skabning. Det næste vers, vers 6, er blevet voldsomt misforstået gennem historien. Sågar af vores egen kære Chuck Smith, som desværre var udstyret med en mindre heldig oversættelse af det her vers. Og det har ret stor betydning, om man tolker det den ene eller anden måde. Lad os se på det. Spørger man ham, det taler stadig om den her falske profet, som siger, at han bare er en agerdyrker. Spørger man ham, hvad er det for sår, du har på brystet, svarer han, det er dem, jeg har fået i min elskers hus. Afgudsdyrkelse. Det ser vi blandt andet i 1. Kongebog 18, i forbindelse med Elias. Vi ser det i Jeremias kapitel 48. At afgudsdyrkelse, det var ofte forbundet med at skære sig selv. Jeg ved ikke, om I husker historien med Elias, som står på Karmel, og har den her kamp mod alle de her afgudsdyrkere, og de skal prøve at få ild ned på deres alter. Og der står de, der står der specifikt, de står og skærer sig selv, fordi så kan det være, at deres Gud kommer ned og hjælper. Det var en del af afgudsdyrkelse. Og det kunne være på brystet, det kunne være på kroppen, det kunne være på ryggen. Nu står der her, hvad er det for sår, du har på brystet? Det hebraiske for det her på brystet, det er helt bogstaveligt mellem hænderne. Hvad er det for sår, du har mellem hænderne? Er det, der står. Og mellem hænderne, der finder du, som oftest i hvert fald, torsoen, overkroppen. Eller ryggen, hvis du ser den anden vej. Har I nogensinde stået sådan her før under en prædiken? Det tror jeg ikke. Overkroppen eller ryggen. Jeg burde gøre det noget ofte. Men når afgudsdyrkelse ikke længere er tolereret, når det er set ned på for en gang skyld, så vil ham her, afgudsdyrkeren, han vil være nødt til at bortforklare de her sår. Hvorfor har du de der sår på brystet? Det ligner sådan noget afgudsdyrkelse. Hvorfor har du dog sådan nogle sår? Og han, det bedste, han kan komme op med, det er nogen, jeg har fået i min elskers hus. For der får man jo tit sår på brystet. Det kan også oversættes til min venners hus. Ham her, afgudsdyrkeren, han vil hellere finde på et eller andet mærkelig løgn om, at han er kommet til skade. Måske der er nogen, der gætter på, at han tænker, jeg var sammen med nogle kammerater, og så kom vi op og slås, og det var egentlig meget sjovt, og så fik jeg nogle sår på brystet. Han vil hellere finde på en eller anden vanvittig løgn, end at indrømme, det kommer fra afgudsdyrkelse. Jeg tænkte sig, at man hellere ville sige, jeg var oppe og slås med mine venner, end at indrømme sandheden. Og det her, det er jo blot et eksempel for at forstærke den stemning, der er blandt folket, at man absolut ikke vil have noget at gøre med afgudsdyrkelse. Og det, der er vigtigt at bemærke, det er, at det her ikke taler om Jesus. Fordi det her sår mellem hænderne, de er nogle steder, blandt andet i den gamle King James-bibel, oversat til sår i eller på hænderne. Og det er rasende svært at læse en profetisk tekst om sår i hænderne, uden at komme til at tænke på Jesus. Især når kapitel 12 lige har talt om, at Jesus blev korsfæstet. Især når kapitel 9 lige har talt om, at Jesus kom, både første og anden gang. Så er det rasende svært ikke at tænke, det må være Jesus. Det er en lille fejl, det er en lille bitte oversættelsesfejl, men den har kæmpe betydning rent teologisk. Og det har ført rigtig mange til at tro, at det her det må tale om Jesus, fordi Jesus han blev også forrådt af sine venner, så det her med sorg i sin venners hus, jamen det, der er ligesom en sammenhæng der. Det må være Jesus, det taler om. Det er bare ikke muligt. For det første så er det en forkert oversættelse, som også blev rettet i New King James, der står der nemlig mellem hænderne. Og for det andet så taler det her om en afgudsdyrker, som ikke kan være et billede på Kristus. Og jo, der er andre personer, der er Abraham, der er David osv. osv. Der er andre personer, andre individer i det gamle testamente, som er billeder på Jesus. Men det er de jo ikke, fordi de er syndere. Det er de jo på trods af, at de er syndere. Det her det er ikke en specifik person. Det her, der taler om en afgudsdyrker, som er defineret ved at være en afgudsdyrker. Og han er sat ind i den her historie for at vise noget om afgudsdyrker. Hvordan kan en, som udelukkende er defineret ved at være en synder, ved at være en afgudsdyrker, være et billede på vores frelser? Det giver bare ikke mening. Udover det, så fik Jesus ikke sine sår i sin venners hus. Han fik dem af romerne. Han fik dem på en klippetop. Det her kan på ingen måde tale om Jesus. Og det bringer os meget, meget naturligt videre til vers 7. Fordi en anden grund til, at vers 6 bliver tolket, som om det taler om Jesus, det er, at vers 7 taler om Jesus. Jeg kan godt forstå, at man så bliver forvirret, for det står lige klods op og ned af hinanden, og det vil give mega god mening, hvis de begge to taler om Jesus. Det gør de bare ikke. Og en af grundene til, at jeg ikke bare siger, nå jamen, det er lige ved siden af hinanden, det må tale om hinanden, sådan er det i de profetiske skrifter. De springer frem og tilbage. Så sent som i kapitel 9, der handlede vers 9 om Jesu første komme, det handlede om Palme Søndag. Og vers 10, 9 plus 1, det handler om det andet komme. Der er ikke engang mellemrum imellem, men der er 2.000 år imellem deres opfyldelse. Derfor tror jeg også, at vers 6 og vers 7 kan tale om to vidt forskellige ting. Så lad os springe ud i det. Vers 7. Vågn op, svær, imod min hyrde. Mod den mand, der står mig nær, siger herskers herre. Slå hyrden ned, så fårene spredes. Jeg vender min hånd mod de mindste. Det her, det er det fjerde vers, og det sidste i Zakarias' bog, som er direkte citeret i det nye testamente. Det er en fantastisk timing, at det lige har været påske. Der er så mange relevante ting i det. Skær torsdag, kort inden Jesus bliver taget til fange, der siger han til sine disciple i Matthæus 26:31, i nat vil I alle svigte mig, for der står skrevet, jeg vil slå hyrden ned, så fårene i jorden spredes. Det er jo det samme i Markus 14, vers 27. Og det er selvfølgelig det, som det her vers profetisk taler om. At hyrden, Jesus, Messias, bliver slået ihjel, og at fårene derfor bliver spredt, da de ikke længere har en hyrde at følge. Der er også flere spændende ting at lægge mærke til her. Først og fremmest så er det Gud, der kalder på svær. Vågn op, svær, imod min hyrde, mod den, der står man nær, siger herskers herre. Det var ikke romerne, der orkestrerede Jesu død på korset, selvom det var dem, der udførte det. Det var ikke jøderne, der orkestrerede Jesu død på korset, selvom de gerne ville have gjort det. Det var Gud selv, der stod bag. Han havde planlagt det her, før jorden blev grundlagt. For det andet så bider vi mærke i, at det her det er imod min hyrde. Mod den mand, der står mig nær, siger herskers herre. Det er ikke bare en eller anden tilfældig hyrde. Det er ikke bare en eller anden tilfældig augustdyrker, som også bliver hyrde i sin fritid. Det er ikke en falsk hyrde. Vi taler om Guds store og gode hyrde. Jesus. Tredje, vi skal lægge mærke til, det er det her, den mand, der står mig nær. Fordi umiddelbart ville man bare tænke, jo, Gud er glad for sin hyrde. De står hinanden nær. Det er fint nok. Men der ligger langt mere i det. Bibelkommentatoren C.F. Kiel, han beskriver, at ham her, en der står mig nær, det kan også oversættes til den nærmeste. Så Herren siger det her om sin nærmeste. Det kan også oversættes til at være en ligeværdig. Hvor mange derude er lige ligeværdige med herskers herre? Han skriver videre, at ideen bag nærmeste involverer ikke bare ensartethed i erhverv, men fællesskab af fysisk eller åndelig oprindelse, hvorfor ham, som Gud kalder sin nærmeste, ikke bare kan være et almindeligt menneske, men kun kan være en, som deler den guddommelige natur, eller essentielt set er guddommelig. Det er ikke bare, fordi Gud han ser på en hyrde og siger, nå, jamen, selv med 23, der er jeg også en hyrde, der er også nogle steder i Esajas, hvor jeg også er en hyrde, ham er også en hyrde, jamen, så har vi samme erhverv, vi laver det samme, vi er ens, vi er ligeværdige. Det er ikke det, det taler om. Gud taler om en, der er ligesom ham selv. En, der er det samme, som han selv er. Og det kan kun tale om Jesus Messias. Det er Guds egen hyrde, Guds gode hyrde. Hvis der ikke stod andet, og det er derfor, det her vers er så fedt, hvis der ikke stod andet i hele det gamle testamente, om treenigheden, om at Jesus Messias er guddommelig, der ikke stod andet end bare det her vers, så ville det stadig være nok. Så ville det her alene være nok til, ud fra det gamle testamente, at sige, Messias er Gud. Jesus er Gud. Og det fede ved det er, at når Jesus så citerer det her vers, som er nok til at argumentere for, at Messias er Gud. Når Jesus citerer det her om sig selv, hvad siger det så om Jesus, og om hvad han tror om sig selv? Hvis han citerer et vers, hvor han siger, jeg er Gud. Mange bibelkritikere vil sige, men Jesus sagde aldrig, at han var Gud. Nej, bortset fra mange gange. Han siger måske ikke ordene direkte, men hvis du citerer et vers, så siger han, jeg er Messias. Og her står der, at Messias er Gud. Tror han så måske, at han selv er Gud? Det tror han helt og aldeles. Det sidste, der står i vers 7, det kan være sådan lidt spøjs, fordi der står, slå hyrden ned, så fårene spredes. Jeg vender min hånd mod de mindste. Og når jeg læste det her første gang, så tænker jeg, vender min hånd mod de mindste. Det lyder negativt. Det lyder som om Gud han er efter de mindste. Men jeg har læst mig frem til, at det her det kan lige så vel tolkes som, at han ikke vender sig imod dem, men til dem. Og man kan jo også sige, at hvis jeg vender mig mod dig, det kan jo også være en god tone, eller med en god vinkel. For mig lyder det bare som imod. Men de fleste tolker altså det her som værende noget positivt. Han vender sig til de mindste for at række hånden ud mod dem, for at bevare dem, for at beskytte dem. Luther han forklarer det på den her måde, at når alle de store, høje, lærte, hellige, mægtige og rige iblandt jøderne tager anstød, så vil de ubetydelige, de fattige, de elendige syndere klynge sig til ham, og han vil modtage dem og vende sig om til dem. Og med andre ord, som Jesus han siger i bjergprædiken, de ydmyge, de sagtmodige, de mindste af velsignede, dem vil Herren vende sig imod. Jeg sagde tidligere, at det her vers, det står alene. Og det gør det på den måde, at det her meget, meget tydeligt taler om Jesus og hans første komme. Det taler om den tid, hvor han blev slået ihjel, og hvor hans disciple blev spredt for alle vinden. Og i forlængelse deraf, hvordan jøderne blev spredt for alle vinden efter ødelæggelsen af Jerusalem i 70. Så det står lidt alene, sammenlignet med de andre vers i det her kapitel. Men det står så langt fra teologisk alene. Fordi hele det her kapitel handler om Israels renselse. Og Israels renselse starter med én ting. Nemlig, at deres hyrde bliver slået. I øvrigt af dem selv. At de som folk bliver spredt for alle vinden og får lov til at opleve, hvad vil det sige, at have afvist vores hyrde. Og i 2000 år, har de været spredt som folk for at gennemgå Guds rensning af dem, for at gennemgå den prøvelse. Og så står der i vers 8 og 9. I hele landet, siger Herren, skal 2/3 tilintetgøres og omkomme, og 1/3 skal blive tilbage. Den 1/3 lægger jeg i ilden, og jeg lutrer den, som man lutrer sølv, og prøver dem, som man prøver guld. De skal påkalde mit navn, og jeg vil svare dem. Jeg siger, de er mit folk, og de svarer, Herren er min Gud. I de her vers, der er vi så sprunget frem til de sidste tider igen. Nærmere bestemt til trængselstiden. Her er vi igen i tæt relation med de første vers, de første 6 vers, sådan rent tidsmæssigt. Og det her taler endnu mere tydeligt om den her renselse, der står, at de skal lutres, og man lutres sølv, og de skal prøves, det vil sige renses. Og det er det, der kommer til at foregå i trængselstiden. I Jeremias kapitel 30, vers 7, så står der om den her tid, ved jer, stor er denne dag, ingen dag er som den. Det er en trængselstid for Jakob, men han skal komme frelst ud af den. Jakob taler selvfølgelig om stamfaren til de 12-13 stammer, som senere fik navnet Israel. Det er en trængselstid for Israel. Ikke for kirken, men for Israel. Men han skal komme frelst ud af den. Prøv at se igen i vers 8 og 9. I hele landet, siger Herren, skal 2/3 tilintetgøres og omkomme, og 1/3 skal blive tilbage. Det lyder som trængsel. Den 1/3 lægger jeg i ilden. Jeg lutrer dem, som man lutrer sølv, og prøver dem, som man prøver guld. Det lyder som trængsel. Men de skal påkalde mit navn, og jeg vil svare dem. Jeg siger, de er mit folk, og de svarer, Herren er min Gud. Det lyder umiskendeligt som frelse. Det lyder som nogen, der er kommet igennem den her prøve på den helt rigtige måde og har vendt sig til Gud igen. Akkurat som kapitel 12 beskrev. Zakarias han afslører her, at relativt mange jøder vil omkomme i den her tid. Og det vil de gøre, fordi de vil blive forfulgt af antikrist og i forlængelse af Satan. Og den her 1/3, der er overlever, hvem de præcis er, er jo svært at vide, hvad der adskiller dem i første omgang. Det er nemt at se, hvad der adskiller dem til sidst, for det er der, de ser mod Jesus på ny. Ser ham, de har gennemboet. Men hvad der i første adgang adskiller dem, hvorfor den her 1/3 overlever, og de andre 2/3 ikke gør, Om Gud allerede der ser, hvem der har tro og hvem der ikke har, og på den måde adskiller, det er svært at vide, det står der ikke. Hvad der dog er helt sikkert, er, at de berygtede og berømte 144.000 fra Åbenbaringen 7, de vil helt sikkert være blandt dem her. Jøder, som kommer igennem trængselstiden, i det, at vi læser det i kapitel 7, at de er besejlet af Gud. Og det vi så, hvor vi ikke ved noget om deres oprindelse, om hvorfor de i starten er udvalgt, så ved vi langt mere om, hvad der kommer til at ske med dem. Fordi det er den her flok, den her tredjedel, det er dem, som i deres fysiske, menneskelige læmer, dem som vi kender, dem som vi hjælper, når vi har forstand på det, som nogle af os har, det er de her mennesker, der fysisk vil bo i tusindårsriget. I deres almindelige menneskekroppe, som vi kender dem i dag. Det er dem, som vil genfolke jorden i tusindårsriget. Hvorimod vi andre, vi har lige været op forbi vores Herre frelser, fået et nyt legeme. Vi er ikke bare en ny skabning, vi er en helt, helt ny skabning i vores genopstandelseslegemer. Og vi kommer ned sammen med Jesus, når han vender tilbage, i de legemer. Dem forlader vi ikke, når vi først er der. Men i det, vi så bor i tusindårsriget, der vil vi bo i de legemer sammen, samtidig og ved siden af de her mennesker, som vil bo i deres menneskelige legemer. Og hvorfor har de ikke fået lov til at få deres åndelige legemer, deres genopstandelseslegemer? For at sætte det lidt på spidsen, så kunne de have taget imod Jesus tidligere. Fordi hvis de har taget imod ham tidligere, så har de også været med i bortrykkelsen. Så har de også været med os andre. Nå, det var et tidsspring, men det er svært, når det er så spændende en tekst, og som taler om så mange ting på en gang. Den her prøve, som er beskrevet, som jøderne skal igennem, er den sidste. Ah, måske ikke helt. Det er tæt på at være den sidste prøve, som jøderne, som folk, skal igennem. Og der har været mange. Og som alle de andre prøver, så er det her en prøve, der vil rense dem, som vil styrke dem i deres tro. Så det til sidst, som der står her, vil påkalde Guds navn. Og han vil igen sige, de er mit folk, og de vil sige, Herren er min Gud. Det samme som vi så i kapitel 12. Det er måden, han har gjort det på, lige siden Abraham testede sit folk, for at se, hvor deres tro virkelig var. Og det er den samme måde, Gud han handler over for os. Ikke nødvendigvis lige så store, voldsomme prøver, som trængselstiden vil være, men igen relevant i nutiden. Bare se på Sri Lanka. Det er Guds folk, der bliver prøvet. Og vi har det nemt her i Danmark. Vi har slet ikke trængsler på den måde. Men sådan handler Gud også over for os med prøver. For at se, hvor står vi i vores tro? Er der måske noget, der skal luges ud? Er vi i sandhed der, hvor vi skal være? Og Gud, han gør det, står der her. Han gør det, som man lutrer sølv, og som man prøver guld. Han gør det for at få os til at skinne, som han ønsker, at vi skal skinne, som guld og sølv. Men derfor, der i Hebræerne 12:5 står, foragt ikke Herrens opdragelse. Mist ikke modet, når du rettesættes af ham. For Herren tugter den, han elsker. Han straffer hver søn, han holder af. Og det er en passende afslutning på det her kapitel, som handler om Israels renselse. Og det er derfor, at de her vers er sat sammen. Også selvom, at når vi står med vores vestlige øjne og tænker, vi skal bare have det kronologi, vi skal gerne have helst lidt Excel-ark, hvis vi er rigtig heldige, hvor der er nævnt nogle årstal, så sker det, så sker det, så sker det, og det skal komme i rækkefølge, og du skal ikke bytte rundt på noget, og der skal så sandelig ikke være spørgsmålstegn med noget. Du skal bare se ordentligt ud. Hvis du kan tegne en graf for os, så er det endnu bedre. Det er sådan, vi tænker den vestlige verden. Og så kigger vi på det her, hvor der bliver sprukket rundt over det hele i verdenshistorien. Ikke bare i de sidste tider, men også helt tilbage for 2000 år siden. Og så tænker vi, hvad laver du? Men jeg tror, at Gud han taler på den her måde, fordi han ikke har underlagt tid. Fordi det ikke handler om tid for ham. Han taler ganske ofte i temaer. Og det her, det er et tema, at Israel skal gennemgå den her renselse. Lige så vel som, at vi som hans folk også skal gennemgå renselse. Ikke trængselstiden, men snarere dagligt. Israel vil blive frelst. Der er ingen tvivl om det. Alt andet vil stride først og fremmest mod Guds ord, men også mod Guds natur. Han er trofast. Det ligger så dybt i ham. Selv når vi svigter, så kan han ikke fornægte sig selv, skriver Paulus til Timotheus. For når vi er i Kristus, hvad betyder det så? Så betyder det, at hvis Gud han skulle fornægte os, så ville der kun være en måde at gøre det på. Det ville være at fornægte Kristus. Og hvis Gud skulle fornægte Kristus, så skulle han fornægte sig selv, sin egen lige mand, sin egen nærmeste. Og det gør han ikke. Det gør han ikke. Og som Paulus ville have sagt det, ham vær ære til evig tid. Amen. Lad os bede. Herre, det er så sandelig det, vi råber. Dig vær ære til evig tid. Herre, tak, at du er trofast. At selv igennem prøvelser og renselser, gennem opdragelse, selv når dit folk svigter dig, tilbeder andre guder, så er du trofast. Så holder du fast. Selv når din pagt, dit ord, dine forordninger bliver forkastet, så er du trofast. Så har du stadig løfter, du opfylder i sidste ende. Det priser vi dig for, her. Hjælp os til at huske på dine løfter. Hjælp os til at huske på dig i vores hverdag. Priser dig for. Amen.